boordiin filannoo Itiyoop kaartaa filannoo haaraa baase. Kaartaan kun lakkoofsa bakka bu'ootaa illee omaa hin jijjiiru jedhe. Gamkaaniin ammoo paartiin mormituu Sumaalee illeen paartiin demokiraasiummaa fi tokkummaa illeen kaartaan haaraa kana hin fudhannu jedhani Addis Chokoliin nu erge tujube.
Akka kootaa naannoleef ba'ee turetti lakkoofsi baay'ina uummataa naannoo Somaalee kan bara 1987 naannoon Somaalee sababa rakkoo nageenyaaf sirriitti lakkaa'amne ka jedhan dubbihimaan paartichi akkuma kootaa sanaattuu taanaan 32 ta'uutu irra ture jedhan. Baatilee hanga tokko dura kan hundeeffame naannoo Somaalee dirree dho'aa keessa kan maddeffate paartiin walabummaa demokiraasiif tokkummaa sanbata darbe boordiin filannoo kan ifa godhe kaartaa filannoo mormee jira. Dubbiimaan paartichaa obbo Adan Alaalee ittiin ka'umsi mormii isaanii innaa dubbatan kaartaa boordiin filannoo baase kaartaa duraaniiti. Nuyi uummata Somaaleef kan nu kenname barcuma 23 kun immoo uummata Somaalee bakkan bu'u uummati Somaalee kanaan oli naannoon Somaalee bal'ina lafaatiin Oromiyaa waliin dorgoma. Lakkoofsi uummataas sirriitti geggeeffamnaan uummati Somaalee Itoophiyaa keessaa baay'inaan 3ffaadha. 1ffaan Oromoo, 2ffaan Amaara, 3ffaan Somaaleedha. Kanaaf kaartaan boordii filannoo baase ni morminaa jedhan. Dhimma kanarratti naannoo Somaalee keessaa kanneen sossoo'an paartileen mormitootaa waliin ta'uudhaan ibsa baasuuf jiru jedhameera. Ittaanaa bulchaan naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammad kana dura xalayaa qabiyyee walfakkaatu qabu boordii filannoof barreessuun isaanii ni yaadatama. Dubbiimaan paartii walabummaa demokiraasiif tokkummaa obbo Adan itti dabaluudhaan paartiin badhaadhinaa kan naannoo sanaa seera filannoo bifa diigeen hojiinni hojjetaa jiru jedhan ilaalchisee komee dhiyeessaniiru. Kan uummata Somaalee dadammaqsaa jiru paartiin badhaadhinaa nu qofa filachuu qabdu yoo nuun filattan ta'e tajaajilan argattan jechaa jiru. Kan ammoo boordiin filannoo to'achuu qaba ture jedhan. Kana inni hin to'anne. Inni kaan immoo qabeenyaa mootummaa kan akka konkolaataaf maallaqaatti gargaaramaa jiru paartileen dadammaqinsa hin kennin jechuun boordiin filannoo beeksisus dadammaqinsa kennuutti fufaniiru. Boordiin filannoos hojii ofiisaa sirriitti akka hojjetu barbaannaa jedhan. Boordiin filannoo biyyoolessaa guyyaa har'aa cufaatti ooluun kan ibsame yoo ta'u dhimma sanarratti deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofnee jedha Addis Chokol Dirree Dhawaarraa.